Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Упершыню за 30 гадоў у Мінску не было арганізавана Чарнобыльскага шляху. Белнафтахім ацаніў страты ад неякаснай расійскай нафты ў 100 мільёнаў долараў. Александр Лукашенко паляцеў у Кітай з працоўным візітам. Гэтай ды іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламенцкія выбары на 10 месяцаў да заканчэння тэрміну працы дэпутатаў не з'яўляюцца датэрміновымі і не пярэчаць заканадаўству. Пра гэта ў каментары парталу «Тутбаем» заявіла старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Супраць прызначэння парламенцкіх выбараў на лістапад 2019 года выступіла апазіцыйная дэпутатка Ганна Канапацкая. На яе думку, няма канстытуцыйных падставаў для парламенцкіх выбараў за 10 месяцаў да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў парламента.
В случае назначения выборов там на 7 ноября или на 17, как предложила глава ЦИК, это будет нарушением Конституции. В Конституции предусмотрена и возможность досрочного роспуска парламента, и возможность досрочных выборов. Но это абсолютно две разные процедуры. Досрочные выборы возможны в нескольких случаях. Например, когда там, депутат в силу каких-то обязанностей, в силу каких-то причин не может выполнять дальше свои обязанности. Значит, например, на отдельно взятом округе назначаются там досрочные выборы. Сейчас мы говорим о том, что в случае назначения досрочных выборов, это разрешено Конституцией, будет сокращен срок полномочий парламента, что нарушает Конституцию. Сокращение срока полномочий парламента быть не может без уважительных причин. То, как объясняет это глава ЦИК, что это может политизировать общество, простите, такого основания в Конституции нет. В Конституции точно прописано недоверие правительству, выражение вотума недоверия правительству, несогласование кандидатуры премьера два раза или по решению Конституционного суда в случае грубейшего нарушения законодательства Республики Беларусь. Все. Никаких совпадений сроков выборов, политизация общества, нецелесообразность. Таких оснований нет. Ну и, в принципе, с моей точки зрения, провести выборы в один год – это экономия бюджетных средств.
Распавяла на хвалях Еўрарадыё дэпутатка Ганна Канапацкая. У адказ Лідія Ярмошына спаслалася на меркаванні былога старшыні Канстытуцыйнага суда Рыгора Васілевіча. Ён тлумачыў, што ў Канстытуцыі указаны тэрмін, пазней за якім нельга праводзіць выбары – адзін месяц да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў парламента. Гэта значыць, што раней за гэты тэрмін праводзіць выбары можна, мяркуе Васілевіч. У мінулую пятніцу падчас паслання народу і палаці прадстаўнікоў Александр Лукашэнка прапанаваў правесці парламенцкія выбары 7 лістапада. Пазней Лідія Ярмошына прапанавала правесці выбары 17 лістапада. Аднак канчатковую дату выбараў павінен прызначыць кіраўнік краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Правабаронца Андрэй Бандарэнка, які прэтэндаваў на пасаду дырэктара «Белгазеты», выйграў суд у асноўнага ўласніка гэтага выдання Кірыла Жываловіча. Бандарэнка даказваў, што словы «аферыст», «прайдзісвет» і «махляр», якімі яго называў Жываловіч, не адпавядаюць рэчаіснасці і не зніважаюць ягоны гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Выказванні, пра якія ідзе гаворка, былі апублікаваныя на асабістай старонцы ўласніка «Белгазеты» ў Фейсбук, на сайтах «Еўрарадыё» і «Беларускі партызан», а таксама агучаныя ў эфіры тэлеканала «Белсат». Акрамя абвяржэння, праваабаронца патрабаваў кампенсацыю за маральную шкоду ў 40 тысяч рублёў. Суд часткова задаволіў патрабаванні Андрэя Бандарэнкі. Суддзя вырашыла, што Кірыл Жываловіч мусіць абвергнуць фразы са словамі «аферыст», «прайдзісвет» і «махляр», якія яна прызнала неадпаведнымі рэчаіснасці. Таксама Жываловіч мусіць заплаціць Бандарэнку 500 рублёў кампенсацыі за нанесеную маральную шкоду. Копія рашэння суда ёсць у рэдакцыі «Еўрарадыё». Яно яшчэ не набыло моц і можа быць абскарджанае. Адзін з бакоў ужо выказаў намер гэта зрабіць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Упершыню за 30 гадоў у Мінску не было арганізавана Чарнобыльскага шляху. Улады далі дазвол на шэсце 26 красавіка ад Акадэміі навук да парку Дружбы народаў. Але арганізатары адклікалі заяўку, адмовіўшыся плаціць 5 тысяч рублёў за паслугі міліцыі. Вось як гэту сітуацыю пракаментавала адна з заяўніц шэсця, прадстаўніца беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова.
Мероприемство, якого було заявлено, не буде. Сьогодні у мене була зустріча у ГУС, вони позицію ведуть, і сьогодні мені було сказано, що вони не можуть безплатно. Ну, якби, визволити нас від оплати, і виставили рахунок 5737 рублів.
По словах активістки, питання не у грошах. Організатори не збираються оплачувати послуги міліції, бо це порушення права на свободу сходів. Тим часом у п'ятницю на відмінений організаторами Чорнобильський шлях прийшли кілька десятків чоловік. А до Академії наук люди пішли у парк Дружби народів. Міліція попередила, що акція не дозволена, але затриманняў не проводила. Удельников шесть здымали на відео. Ніна Багінская прийшла на акцію з бел-червоно-белым стягом.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белнафтахім ацаніў страты ад сітуацыі з няякаснай расійскай нафтай. Яе пастаўкі прывялі да таго, што наша краіна прыпыніла экспарт светлых нафтапрадуктаў. Страты ад гэтага вымушанага кроку ў красавіку склалі каля 100 мільёнаў долараў. Пра гэта заявіў намеснік старшыні канцэрна Уладзімір Сізоў. Па яго словах, у чацвер Беларусь часткова аднавіла пастаўкі бензіну і дызелю ва Украіну і Польшу. Тым часам віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Козак заявіў, што праблема якасці нафты, якая ідзе ў Беларусь, мае тэхнічны характар і не павінна палітызавацца. Не бачыць палітычнага падтэксту ў сітуацыі з няякаснай расійскай нафтай і вядомы беларускі эканаміст Яраслаў Раманчук.
Я як чалавек, які не верыць у гэтай тэорыі загавараў, кажу, што можа быць некі там форс-мажор, некая тэхнічная там недарэчнасць альбо брак, і трэба проста праз кампенсацыю з расейцамі дамовіцца, каб гэта зрабілі не ўрады, нагадаю, гэта канфлікт альбо праблема выключна суб'ектаў гаспадарання. Няхай яны паміж сабою выясняюць, няхай ідуць судзяцца. Я так супала, што проста вось размова на конт там паглыблення інтэграцыі саюзнай дзяржавы, потым гэта санкцыёнка, яблыкі і грушы, Лукашэнка з паслом расійскім пікаваўся, і вось тут гэта яшчэ брудная нафта. Ну і тут быццам гэта ўсё адно і то ж. Ну, я думаю, што гэта крыху розныя рэчы.
Адзначыў Раманчук у каментары Еўрарадыё. Тым часам у пятніцу ў Расіі распачалі крымінальную справу аб наўмысным забруджванні нафты. Следчыя дзеянні прайшлі ў офісах некалькіх прыватных арганізацый у Самары. Пра гэта паведаміў дарадца прэзідэнта транснафты Ігар Дзёмін. Па яго словах, адбыўся ўкід хлорарганічных злучэнняў, і зроблена гэта было праз вузел уліку, які належыць прыватнай структуры пад назвай «Самара транснафтатэрмінал». Яна здзяйсняе прыём нафты і аналізуе яе якасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на гэтым тыдні кіраўнік Беларусі паляцеў у Кітай з трохдзённым працоўным візітам. 25 красавіка Александр Лукашэнка сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Сі Цзіньпінам. Падчас сустрэчы з кітайскім калегам беларускі кіраўнік запэўніў, што Беларусь, у адрозненне шэрагу іншых краін, з'яўляецца сапраўдным сябрам Кітая. У адказ кітайскі лідар адзначыў поспехі Беларусі ў розных сферах. Перад усім гаворка ішла пра вялікі камень, які стаў адным з галоўных праектаў беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. А 26 красавіка у Кітаі Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам. Пасля яе беларускі кіраўнік анансаваў свой візіт у Сербію. Лукашэнка распавёў, што ў гэтай балканскай краіне ён плануе абмеркаваць інвестыцыі, стварэнне і развіццё сумесных прадпрыемстваў. Акрамя таго, кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што плануе развіваць Сербіі вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».